Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame üheskoos esimese Timoteuse kirja esimese peatüki salme 3-11. Saame teada, millist eesmärki kannab käsu seadus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral tegime juba hea alguse, hakates tutvuma esimese Timoteuse kirjaga. Märkasime, et Paulus läheb pärast algustervitust üsna otse asja juurde. Ta õhutab Timoteost sihikindlalt tegutsema, et valed õpetused Efesose koguduses ei saaks levida. Loen esimese Timoteose kirja esimesest peatükist salmid 3 ja 4. Makedooniasse minnes manitsesin ma sind jääma Efesosse, keelama mõningaid, et nad ei õpetaks võõriti, ega hooliks müütidest ja lõpututest sugupuudest, mis soodustavad pigem vaidlusi kui Jumala majapidamist, mis on usus. Paulus oli teel Makedooniasse, kui ta jättis Timoteose vastutama Efesose koguduse eest. Kui jälgida apostlite tegude raamatust Pauluse elukäiku, siis seal pole sellisest sündmusest juttu. Sellest on järeldatud, et siin kirjutab Paulus asjadest, mis toimusid, kui ta oli pääsenud vabadusse vangistusest, mida kirjeldatakse apostlite tegudes. Seejärel võis ta, nagu tal plaanis oli, reisida nii läände, Hispaaniasse, aga ka Itta, kus ta oli töötanud suurema osa oma elust. Sel reisil jättis ta ka Timoteose vastutama Efesose koguduse eest ja võitlema seal esinevate valeõpetuste vastu. Edasi vaatame täpsemalt, mida Paulus ütleb nende asjade kohta, mille vastu Timoteosel tuli võidelda. Neljandas salmis nimetas Paulus peale võõraste õpetuste ka müüte ja lõputuid sugupuid. Mida ta nende all mõtles? Paulus kasutab sama algkeelset sõna ka Tiitusele saadetud kirjas. Tiituse kirja esimeses peatükis salmides 13 ja 14 õhutab ta teda. Noomi neid karmilt, et nad oleksid usult terved. Ei hooliks juudi müütidest ega tõele selja pööranud inimeste käskudest. On võimalik, et ka Efesoses olid samasugused juudi müüdid vallutanud inimeste huvi. Neis juudi müütides, mida Paulus arvatavasti mõtleb, olid teemaks mitmesugused müütilised lood, mis olid välja arendatud Vana Testamendi põhjalt. Millegi pärast lähevad müütilised lood osale inimestest hästi peale. Aja jooksul neid arendatakse ja täiendatakse ja nii omandavad nad üha uusi vorme ning lähevad algupärastest üha kaugemale. Ja kuna sellised lood inimesi huvitasid, siis hakkasid nad neile pühendama üha enam aega ja tähelepanu. Tulemuseks oli, et kõik võimalikud spekulatsioonid hakkasid kõrvale tõrjuma seda, mis oli tõde ja õige. Eelneva üldise jutu illustratsiooniks võiks tuua näite, et evangeeliumide kirjeldused Jeesuse Kristuse ülestõusmisest on väga realistlikud ja asjalikud, ehkki jutt on väga imelisest ja uskumatust sündmusest. Hilisemast ajast aga on ülestõusmise kohta ka hoopis teistsuguseid kirjeldusi, kus on suurt rõhku pandud selle sündmuse ülevusele ja sellega kaasnevatele võimsatele nähtustele. Näiteks, kui Jeesus hauast välja tuli, siis olevat ta olnud hiiglaslik valge kuju, kelle õlad ulatunud pilvedeni. Sellised on tüüpilised müütilised lood. Need aga, kes koostasid piibli, on sellised lood õigusega välja jätnud, sest ehkki nad on väga muljetavaldavad, ei ole nad usaldusväärsed. Viide lõpututele sugupuudele on ilmselt samuti seotud nende müütidega. Iseenesest on sugupuudel ka piiblis tähtis osa ja neid on mitmes piibli raamatus. Paulus ei taha seega öelda, et meil poleks tarvis pöörata tähelepanu ka piibli sugupuudele. Probleemiks võivad need saada siis, kui nende põhjal hakatakse tegema kaugele ulatuvaid järeldusi inimeste elu ja saatuse kohta. Näiteks selle põhjal, kes olid inimese esivanemateks põlvkondi tagasi, arvates, et see kujundab ka nende elu, kes praegu elavad. Taoliste müütide ja jutumärkides uurimuste läbi lisatakse just kui sügavamaid teadmisi sellele, mida piiblis öeldakse. Nõnda aga jäetakse kõrvale see, mis on tegelikult oluline ja mida Paulus nimetab Jumala majapidamiseks usus. On ju lihtne spekuleerida selle üle, millised tegurid võivad mõjutada minu elu selle või teise esivanema tegude tõttu. See on palju kergem ja ka huvitavam, kui vastutada oma enda valikute eest. Nüüd tekib küsimus, et kui see seletus legendide ja sugupuude kohta on õige, siis ei tarvitsenud neis tühjades juttudes ju olla tingimata tegu valeõpetustega. Kui olla täpne, siis küllab tõesti need, kes taoliste asjadega tegelesid, ei tahtnud teadlikult tuua kogudusse mingit uut õpetust. Aga see, et Paulus nii jõuliselt käsib Timoteosel neisse lõpututesse lobadesse sekkuda, näitab, et ta pidas neid kogudusele tõeliseks ohuks. Neist ei olnud mingit vaimulikku kasu, küll aga juhtisid nad usklike tähelepanu vales suunas. Pealegi sündis neid lugusid üha juurde ja juurde. Nii hakkasid nad tegelikult tõstma inimeste arvamusi Jumala sõna asemele ja sel juhul on juba tegemist eksiõpetusega. Et igasugu legendilaadsed lood lähevad inimestele hoopis paremini peale kui lihtne ja kaunistamata tõde, ning siiras usk Jeesusesse Kristusesse, seda näeb ka Eesti rahvapärimusest, mida on ju ka kristlikku. Piibli selge ja asjalik jutt muutub kenadeks lugudeks, mida seostatakse ka looduse aastaringi ja loodusnähtustega, ning mille põhjal tekivad ka rahvakombed. Mõelgem kas või jaanipäevale, mardipäevale ja kadripäevale, ning üldse rahva kalendri tähtpäevadega seotud kommetele. Kui paljud Mardi ja Kadrisandid üldse teavad, et need päevad on kristlike pühakute mälestuspäevad? Legendid on tavaliselt ilusad ja neis võib olla ka õpetuslik iva, aga neid pole tarvis võtta kuigi tõsiselt. Loen esimesest peatükist viienda salmi. Selle korralduse eesmärk on armastus puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja siirast usust. Siin Paulus põhjendab, miks ta sellise korralduse annab. Ta tahab, et usklikel oleks armastus puhtast südamest, hea südametunnistus ja siiras usk. Müütidest ja sugupuudest tekkivad lõputud arutlused, aga juhivad inimeste tähelepanu kõrvale neist asjust, mis Jumala eeski püsivad. Need, kes tegelesid lõputute müütide väljamõtlemisega, ilmselt imetlesid oma leidlikkust. Et armastus võiks olla tõeliseks eesmärgiks, nagu Paulus siin ütleb, selleks peab inimesel olema kõigepealt puhas süda. Vana testamendi keelekasutuses mõistetakse südame all seda, mis juhib inimese moraalseid valikuid. Kui inimene tegutseb silmakirjalike kavatsustega, siis ei ole ta tegude eesmärgiks muidugi armastus. Puhtaks aga ei saa inimese südant teha keegi muu kui Jumal ise. Usk Kristusesse tähendab, et vana inimloomuse kõrvale, mis on Jumala tahtele allumatu, sünnib uus inimene, kes ei taha midagi muud kui teha Jumala tahet. Usus Kristusesse tehtud teod on seega armastuse kohased teod. Teiseks saab inimese tegevuse eesmärgiks olla armastus ainult siis, kui ta südametunnistus teda ei süüdista. Kreekakeelne sõna südametunnistuse kohta, syneidesis, tähendab õigupoolest ühes teadmist. Kristlase südametunnistus peab olema seotud Jumala sõnaga. Siis ütleb ta usaldusväärselt, mis on õige ja mis vale. Tagapool selles kirjas räägib Paulus ka neist, kellel pole head südametunnistust. Ta kirjutab 4. peatükis salmides 1 ja 2. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole, nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse. Inimene, kelle südametunnistus on haige, ei saa järelikult tegutseda armastuse kohasel eesmärgil. Ta ei kuule Jumala häält. Kolmas eeldus armastuse teostamisele, mida Paulus nimetab, on siiras usk. Selle vastandiks on muidugi silmakirjalik usk ehk teesklemine. See on olnud läbi aegade valeprohvetite tundemärgiks. Nad on väitnud, et räägivad Jumala tahtel, aga tegelikult on andnud edasi ainult oma mõtteid, nimetades neid Jumala mõteteks. Siiras on usk siis, kui ta pole seotud mingite isiklike eesmärkide taotlemisega, näiteks sooviga olla tunnustatud. Koguduse ehitajad on läbi sajandite kasutanud 1. Timoteuse kirja õpetusena, kuidas tuleb kogudust organiseerida. Sellel kirjal rajanevad koguduste sellised organisatoorsed vormid nagu episkopaalne, kongregatsionaalne ja presbüteriaanlik. Esimene neist tähendab, et kogudust juhib piiskop. Teine on koguduse keskne, kolmandas aga on mingil alusel valitud vanemate kogu, kes langetab otsuseid. Eesti luterlikus kirikus näiteks on olemas kõik need kolm haldusvormi. Kiriku ajalugu uurides näeb, et ükskõik, kas kasutati neid vorme puhtalt või mingis kombinatsioonis, ei ole võimalik selgelt näha, et mõni neist oleks parem kui teine. Iga üht neist on Jumal kasutanud oma töö edendamiseks, aga iga üks neist on osutunud ka teatud olukorras puudulikuks. Kui koguduse liikmete südames elab armastus, mis sünnib puhtast südamest, heast südametunnistusest ja siirast usust, siis elab kogudus hästi, sõltumata oma organisatoorsest vormist. Kui need asjad puuduvad, siis ei aita ka ükski vorm. Siis muutuvad kogudused ainult ühendusteks, pelgalt harrastusringideks. Siis nad ka ei suuda seista omal kohal vaimulikus võitluses, mida pole võimalik vältida ühelgi kogudusel ega kristlasel. Loen salmid 6 ja 7. Mõned neist on kaldunud kõrvale ja hakanud lobisema, tahtes olla seaduse õpetajad, mõistmata ise, mida nad räägivad või mida nad tõepähe pakuvad. Efesose koguduses olid mõned vahetanud siira usu, hea südametunnistuse ja puhta südame tühiste lobade vastu. Need on koguduse otstarbe ja eesmärgi seisukohalt mõtetud. Sellised jutud võivad sobida kusagile vestlusringi, aga mitte kristliku kogudusse. Need ei viinud evangeeliumi kuidagi edasi ega kinnitanud kristlasi võitluses evangeeliumi vaenlaste vastu. Sellepärast olidki need jutud tühi loba. Kes need siis olid, kes sellega tegelesid? Seda me muidugi kindlalt ei tea. Aga kuna 7. salmis nimetatakse neid seaduse õpetajateks, siis võib oletada, et nad olid keegi, kes vaimustasid mingitest juutluse sektide õpetustest. Et tegemist oli just juutidega, selle poolt kõneleb ka Tiituse kirja 1. peatüki 14. salm, kus nimetatakse otseselt juudi müüte. See juures kasutatakse seal ka kreeka keeles sama sõna, nagu siin 1. Timoteuse kirja 1. peatüki 4. salmiski. Salmis 7 öeldakse, et valeõpetajad tahtsid olla ka seaduseõpetajad. Järelikult püüdsid nad vähemalt osa kuulajate meelest õpetada Jumala seadust. Kas ei ole see päris õige? Miks ei võiks nad seda teha? Nagu nägime, Paulus purustas nende arvamused päris kindlakäeliselt. Ta ütles otse, need inimesed ei mõista isegi, mida nad räägivad või mida nad tõepähe pakuvad. Selliseid seaduseõpetajaid, kes isegi ei mõista, mis nad räägivad, on tõusnud läbi terve kristluse ajaloo väga mitmesuguseid. Millegi pärast neid ometiga kristlaste hulgas sallitakse. Mida sellised prohvetid siis õpetavad? Võib öelda, et peaaegu eranditult on nende õpetused seotud mingi välise asjaga. Need on puudutanud näiteks riiete värvi, seda, kuidas juuksed peavad seatud olema või kuidas nad ei tohi olla, või ka, kuidas tuleb kodu sisustada. Selline mõnuainegi nagu kohv on kuulutatud patuks. Kunagi usupuhastuse järgsetel aastakümnetel oli näiteks mingi liikumine, kus keelati nööpide kasutamine riietel. Selliseid asju kuulutavatele prohvetitele näib ühine olevat see, et nad teevad mõnede vaieldavate asjade kohta uusi seadusi, mida kõik peaksid järgima. Nei saavad nad seaduseõpetajateks, kes ei mõista, mis nad räägivad, kuid oma arvamustega nad seovad paljude ausalt võitlejate kristlaste südametunnistust. Selliste juhtnööride üheks silmnähtavaks tulemuseks on, et nende põhjal on lihtne näha, kuidas kellegi usuvõitlus edeneb. Kui näiteks on keelatud punaste riiete kasutamine, siis näeb kohe, millal on toimunud taganemine. Seda reedab punane seelik või lips. Probleemiks aga on just see, millest Paulus räägib Timoteusele. Need, kelle vastu Timoteusel tuli tõusta, ei pidanud enam usku, head südametunnistust või puhast südant oma elus keskseteks asjadeks. Natuke liialdades võib öelda, et neile seaduseõpetajatele, kes midagi ei taibanud, oli üksta puha, kas koguduse liikmed rääkisid üksteisest selja taga halba, kas nad toitsid oma südames kibestumist, kas nad harrastasid teiste abikaasadega hoorust, kas nad hoidsid kõrvale maksude maksmisest või tüssasid teisi äriasjus, peaasi, et nad ei pannud selga valevärvi riideid või ei pannud riietele nööpe või ei laulnud kirikulaule valel aastal välja antud lauluraamatust. Taipamatu seaduseõpetaja on nii siis selline, kes jääb pimedaks tõelise Jumala tahte suhtes ja hakkab teisigi juhtima oma pimedusse. Nii hakkame mõistma üha selgemini, miks andis Paulus Timoteusele juhtnööri, et tal tuli ühemõtteliselt keskida sellistel inimestel oma jutud lõpetada. Muidugi tasub sellega seoses meeles pidada, et inimene võib küll olla siiras kristlane, ehkki ta jälestab punaseid riideid või püsilokke või ei talu kohvi lõhnagi. Ja muidugi võib inimesel olla puhas süda ja hea südametunnistus, ehkki ta järgib teiste meelest kummalisi kombeid. Valeseaduse õpetamine on nimelt seegi, kui öeldakse, et kristlane ei tohi vabatahtlikult loobuda mõnedest asjadest või vältida nende tegemist. Kogudusele muutuvad sellised loobumised või keeldumised probleemiks siis, kui see, kes nõnda mõtleb ja toimib, hakkab nõudma, et teisedki peavad tegema samamoodi. Ning kui ta hakkab õpetama, et nende väliste kommete täitmine on taevasse pääsemise eeldus. Neist asjadest võiks rääkida pikalt, aga läheme parem edasi ja vaatame, mida seaduse õpetamisest veel on kasulik teada. Paulus nimelt jätkab veel sellel teemal. Loen 8. salmi. Me ju teame, et seadus on hea, kui keegi seda kasutab korrakohaselt. Paulus ütleb, et seadus on hea, kui seda kasutatakse nii, nagu ta on mõeldud. Sellest selgub ka, mis vahe on käsu meelsusel ja õigel käsu ehk seaduse kasutamisel. Seaduse teravik on nimelt suunatud ülekohtutegijate vastu. Seadus ei ole kunagi olnud tee päästmisele. See on antud meile hoopis selleks, et me mõistaksime, miks me vajame Kristust. See on seaduse eesmärk ja sel kombel tuleb teda ka kasutada. See vastu, kui seda hakatakse kasutama teena päästmisele, siis on tulemuseks üksnes lootusetus ja lõpuks hukatus. Või teise võimalusena on tulemuseks üksnes enese pettus ja lõpuks hukatus. Tegelikult meil pole tarvis muud seadust kui 10 käsku. Needki on enam kui küllaldased, et näidata meile meie pattu. Järgnevalt illustreerib Paulus seda kõike salmides 9 ja 10. Ta kirjeldab seal neid äärmisi üleastumisi, mis tulevad 10 käsu rikkumisest. Loen need salmid. Seadust pole seatud kõigile, vaid ülekohtustele ja tõrkujatele, Jumala kartmatutele ja patustele, nurjatutele ja labastele, isa- ja ematapjaile, mõrtsukaile, hoorajaile, poisipilastajaile, inimröövijaile, valetajaile, valevandujaile ja kellele tahes muule, mis käib terve õpetuse vastu. Paulus loetleb siin patte 10 käsu järjekorras. Ülekohus ja korrale vastuhakkamine, Jumala kartmatus ja üldse patusus on seotud käskudega 1-3. Isa ja ema tapmine ning mõrvamine käskudega 4 ja 5. Hooramine, homoseksuaalsuse harrastamine, inimkaubandus ja valetamine on eriti seotud 6., 7. ja 8. käsuga, aga samuti 9. ja 10. käsuga, mis keelavad himustamise. Aga mida Paulus silmas peab, öeldes, et seadust ei ole seatud kõigile inimestele? Tasub teada, et Paulus kasutab siin algkeeles tegelikult sõna, mis tähendab õigust. Vanemates piiblitõlgedes ongi tõlgitud, käsku pole seatud õigele. See teeb asja mõistetavaks. Õige inimene on see, kes on Jumala ees Kristuse tõttu õigeks kuulutatud. Ja kui inimene on saanud Jumala silmis täiuslikuks, siis on muidugi täiesti asjatu katsuda veel käskude abil paljastada mõnda tema pattu. Neid ei tuletata enam meelde. Paulus seostab seaduse õige kasutamise tõesti evangeeliumiga, nagu näeme järgmisest salmist, 11. Terve õpetus vastab õndsa Jumala kirkuse evangeeliumile, mis on usaldatud minu kätte. Terve õpetuse vastandiks võiks nimetada haiget õpetust, mis pöörab evangeeliumi asemel peatähelepanu kõikvõimalikele kõrvalistele asjadele. Terve õpetus see vastu vastab evangeeliumile, nagu Paulus ütleb. Seadus ehk käsk ei jää kunagi rahule. Ta nõuab alati veelgi paremat. Aga evangeelium sulgeb seaduse suu, sest Jeesus Kristus on täitnud kõik seaduse nõudmised. Ei olnud ühtki seaduse paragrahvi, mida Jeesus poleks täielikult täitnud. Ja see, kes on usu kaudu seotud Kristusega, on saanud selle täiuse osaliseks. Seadusel pole enam millegi kohta midagi öelda. See vastu inimesele, kes ei ole Kristuses, on seadusel alati midagi öelda. Nii ajab ta inimest Kristuse juurde, kus kõik ta nõudmised on täidetud. Kristlasele ei ole Jumala seadus seega enam ähvardaja ega määraja, vaid midagi, mille järgi ta elab oma uue loomuse poolest hea meelega. Sellepärast Paulus ütleb, et seadus ei ole õigete jaoks. See tähendab nende jaoks, kes Jeesusesse uskudes on saanud Jumala lapseks, vaid inimestele, kes keelduvad Jumalat teenimast. Seaduse eesmärk on ajada neid Kristuse juurde, aga ka kaitsta elu kõigis selle vormides. See seletus võib tunduda raskesti jälgitav. Tegelikult tuleb kristlasel pidevalt endale meelde tuletada, et meile on Kristuses antud juba kõik, mis on taevasse pääsemiseks vajalik. Kõik seaduse käsud on täidetud. Seaduse ja evangeeliumi suhte üle arutledes õpetas Martin Luther nende Timoteuse kirja salmide ääres. Tsiteerin. Sellepärast selgub siit, et usklikule ei ole pandud mingit seadust, kuna ta, nii nagu Paulus ütleb, on usust õige, elav ja õnnis. Ja tal pole tarvis muud kui näidata seda usku tegudega. Jah, kus usk on, seal ei võida ennast varjata. See tuleb nähtavale, murrab välja ja tunnistab ja õpetab seda evangeeliumi inimeste ees ja paneb oma elu selle tõttu mängu. Ja kõik, mis see elab ja tegutseb, kohandab see kaas inimestele kasuks. Ta tahab aidata tal mitte ainult samamoodi armu osaliseks saada, vaid ta paneb ka oma elu, asjad ja au tema pärast mängu, nagu ta teab Kristuse olevat teinud endale. Nii ta järgib Kristuse eeskuju. Tsitaadi lõpp. Uus loomus, mis kristlases elab, ei taha midagi muud kui seda, et Jumala tahe sünniks. Ta rõõmustab koos tema elava püha vaimuga üle kõige Jumala seaduse käskude üle.
Suur tänu Aar Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida rõhutab apostel Paulus oma elus ja kutsumises. Mina olen saate toimetaja Kea Päls. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Seal, kus on kõrv, sinna Jumal teeb. Kus on kuivus, pane poolama jõe. Kui olen nõrk, temast tugeva saab. Jumala kustudes, sinne sa näed. Vana on möödas, vana Jumal tegu. Alguse uue valmistan sinule. Kõik otsas on rõmm.